Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu šetnju neograničenim prostorima zvuka želi vam Ranko Stojilović. Danas ćemo krajnje nepretenciozno pokušati da otvorimo neka od večitih pitanja radio režije. Režirati za radio i pored pojave televizije i novih medija, čini se ostao je trajni izazov, a često i ogromno nadahnuće mladih reditelja, odnosno onih koji se tek školuju za rediteljski poziv. Naša gošća danas je Branislava Stefanović, pozorišna, televizijska i pre svega radio rediteljka, profesorka režije zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošle.
Dobro jutro, dobar dan i drago mi je što je zvuk u širem i užem smislu jedna tema kojoj ćemo posvetiti čitav naš razgovor.
A pre nego što uplovimo u ovu avanturu, da kažemo našim slušalcima da ih do kraja emisije, kako su već i navikli, očekuje i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Gvidom Tartaljom. Ovi razgovori vođeni su naravno za ciklus emisija Gost drugog programa, bilo je to 1980. godine, a inače ako ostanete sa nama do 9:55, čućete i to koliko je Gvido Tartalja bio stvaralački vezan upravo za ovu kuću, za Radio Beograd, i to u predratnom periodu, u vreme stanice Beograd AD, koje je program emitovala iz zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti. Naša gošća Branislava Stefanović, pa da možda odmah prvim pitanjem postavimo i okvir našeg današnjeg razgovora. Branislava, koliko mladi ljudi, a vi upravo njima predajete, koliko oni mogu u ovo doba obilja vizualnih informacija kojima su izloženi da misle zvukom, što je u stvari pretpostavka za neko uspešno bavljenje radiorežijom?
Postoji u teoriji umetnosti, a i u istoriji umetnosti koja se između ostalog i teorijom bavi, nekakvo razmišljanje o tome da različite epohe u svom nekom fokusu, u svom centru interesovanja, ali i u generalnom i globalnom načinu izražavanja sebe i duha svog vremena, različite oblasti percepcije stavljaju u prvi plan. Potpuno je sad već poznato, već je banalno, ali u trenutku kad se to formulisalo bila je isto neka novost, da je 20. vek bio vek slike. Teoretičari filma govore da je jedina još nova revolucija koja nije ni tehnološki, da kažem, dostigla svoj vrh, ono što je revolucija snimanja i reprodukovanja zvuka na filmu. Reprodukovanje i snimanje zvuka za film, za gledanje ili posmatranje, zapravo naravno i slušanje u prostoru koji je, da kažem, projektovan i konstruisan za posmatranje, ali i ono što je, da kažem, neka svakodnevna manipulacija audiovizualnim sadržajima preko kompjutera, preko laptopa, zapravo sve više preko telefona. To je nešto što, znate i sami, vi na jednom fenomenalnom iPhoneu, mislim, imate jako kvalitetnu sliku, možete, postoji čitava sad, da kažem, onolike platforme već koje se bave i ovim augmentativnim aplikacijama koje, znači, yeah, to nešto što je vizuelno inkorporiraju u svet oko nas, fizički koji je oko nas. A u svemu tome, zvuk je ono što ili slušate s onog maleckog uređajčića, pa sad koliko ga čujete ili ne čujete, kad stavite slušalice, to su slušalice, to je stereo i ništa više, kad uđete u neki dobar ovaj teatar, jeli, koji je u stvari bioskop sa okružujućim zvukom, onda tek nešto više od toga, sa taj zvuk od ozgo, od ozdo, kako se sve to snima, šta se sve tu dešava. Znači, to je polje koje je još uvek polje za buduća istraživanja. Tako da je u stvari zvuk, u stvari medij budućnosti.
A čini se također da su i mladi reditelji vrlo zainteresovani za njega, bar kada je reč o Fakultetu dramskih umetnosti. Osim toga što postoji i katedra za snimanje i obradu zvuka, i upravo radio režiji se posvećuje velika pažnja, reč je o katedri za pozorišnu i radio režiju. I koliko su zaista mladi studenti odmah u startu naklonjeni mediju radija? A koliko samo im je to možda usputna stanica ili prvi korak ka nekom budućem angažmanu u pozorištu ili na filmu?
Ceo ovaj spektar ideja koje ste izneli u ovom jednom pitanju je tačan. Postoji jedna vrsta predrasude koja se zove, kad kažemo radio režija, da ljudi, ali to je sad nećete verovati, već manje nego što je bilo recimo pre 10 godina, misle na radio dramu. Zato što je i naš radio kao medij doživao u posljednjih 10 godina, znači ne govorimo o istorijskom kontekstu svugde na svetu, govorimo o našoj situaciji, jednu vrstu transformacije i, da kažem, preselio se iz radio aparata na neko drugo mesto. E sad, u trenutku kada su posljednji tragovi toga što je bio klasičan radio, radio program, radio stanica, emitovanje, antenski sistemi, prenosi veze, to sve znaju čak zapravo vaše starije kolege, kako je to izgledalo i kako je to bilo. To je bilo vreme kada je jedino mesto, da kažem, u prostoru i vremenu, za emitovanje nečeg što je radio drama, bio u stvari radio aparat. I u tom radio aparatu se u određenim terminima, nedeljom pre podne za decu, petkom u 20 časova za, da kažem, odrasle ili za dramski program, nekim vikend danima u gluvo doba noći oko 2-3 za eksperimentalnu radiodramu ili muziku, znači za radionicu zvuka. U tim nekim formatima u jednom trenutku je prestao mlad svet da prati to što je taj sadržaj. I meni se dešavalo, kažem vam, pre 10 godina da su dolazili studenti koji nikad u životu pre svog dolaska na fakultet nisu čuli radiodramu. Sad, verovali ili ne? Onda mogu govoriti čak i o pretprošloj generaciji koja se seća radiodrama sa ploča koje su kad su bili deca slušali kod kuće. A onda je došlo ovo, da kažem, posljednje vreme, novo vreme, ali ne u onom biblijskom smislu posljednje vreme za nas. Za nas je došlo prvo vreme kada mladi ljudi koji čak i ne znaju i nemaju razvijenu svest potpuno kada dođu na prvi čas o tome šta je radiodrama, nešto što je zvučni sadržaj minijaturnog ili malo većeg sadržaja, dužine, imaju priliku da čuju na svim ovim drugim platformama i kroz neke druge medije.
Mislite pre svega, dakle, na podcast, na koncept odloženog slušanja i na sve ono što nam je prostor interneta i nove platforme otvorio.
To je u stvari nešto što je internet omogućio.
A o zvuku kao sredstvu komunikacije i o režiji zvukom ćemo razgovarati u nastavku emisije Nevidljivi ljudi, sada kada smo dali malo širi okvir, posle malo muzike. You walk out your front door, out into sound and sun, and people say hello to you, and you say hello to
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Naša današnja gošća, kao što rekao smo, Branislava Stefanović, rediteljka i profesorka na katedri za pozorišnu i radio režiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Branislava, i sami ste bili nevidljivi čovek radija, da tako kažem. Režirali ste u dramskom programu Naše kuće, gotovo u okviru svih serija našeg dramskog programa. Šta je vas negde kao mladu rediteljku privuklo radiju, pa da tu napravimo sponu između vezanosti vaših studenata za radio?
Da vam kažem, ne skoro u svim, ja mislim u svim. Stvarno. Početak mog bavljenja radio režijom vezan je, ja mislim da je uvek, kad je reč o umetnosti i o učenju nečega što je zanat koji prerasta ili ne prerasta umetnost, ta neka figura ili institucija mentora, odnosno čoveka od kog se uči, od izuzetne važnosti. Moj profesor radio režije bio je Darko Tatić. Darko Tatić je jedno od najvećih imena čuvene Beogradske škole radio režije od još 50. godina pa do, da kažem, kraja 20. veka i početka ovog 21.
Tako je.
Profesor Darko Tatić je predavao radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti kad sam ja bila student. To je jedan od naša dva glavna predmeta. Uči se na trećoj i četvrtoj godini i diplomska radiodrama se radi kao deo diplomskog ispita, diplomska predstava i diplomska radiodrama. U vreme kad sam ja bila student, Fakultet dramskih umetnosti, iako je bio projektovan izuzetno, po mom osjećanju, i lepo i pametno i u duhu vremena i u nekakvom tom duhu tog novog brutalizma arhitektonskog, imao je fenomenalan studio za snimanje zvuka i još uvek ima, to će ljudi koji se razumeju zvuk shvatiti, to je ona plivajuća soba u sobi koja je arhitektonski tako bila postavljena, velike jedne kubature sa režijom, sa gluvom sobom, sa eho sobom, tada se još to tako radilo, sa svim pratećim prostorijama, međutim, ta oprema koju smo mi u tom trenutku imali nije bila prosto dostupna, to je bilo užasno skupo i ona se malo po malo, iako je fakultet već lepo radio i, da kažem, postojao i čitav program se odvijao, nije mogla da prati ono što su zahtevi produkcijski.
Tako da ste bili upućeni
na Radio Beograd. U tom trenutku Radio Beograd bila jedina ozbiljna kuća, opet kada je reč i o opremi, ali i o ljudima koji su tu radili, a i postojalo je veliko razumevanje tog uredničkog celog korpusa, ljudi koji su kao urednici shvatali da je nekakav interes i Radio Beograda da mladim ljudima daju priliku da svoju diplomsku radiodramu ovde režiraju, da ona bude posle najnormalnije na programu, zavisi ako je dečija u nekoj takvoj seriji, ako je kriminalistička u Paukovoj mreži, ako je drama ili već gde se po stvarno svom nekom kvalitetu i vrsti mogla svrstati. I profesor Darko Tatić je nas, sve studente, dovodio na neku vrstu paralelnih časova u Studio 10 ovde u Makedonskoj ulici, koji je bio najprestižniji dramski studio u zemlji u tom trenutku. I moja ljubav je počela onog dana kad sam došla da budem asistent profesoru Darku Tatiću. Učilo se na taj način što je kroz praktičan rad, on je radio neku ogromnu dramu koja se spremala za Berlinski festival, ja sam kao asistent dobila 300 nekih zadataka, jedan od zadataka je bio, to sad isto sve spada u arheologiju, ovu industrijsku, seckanje nekih dublova, seckanje trake, lepljenje, šta ti ja znam, takve neke stvari, ali i praćenje procesa rediteljskog od početka, od biranja teksta, adaptacije, rada sa lektorom, rada s glumcima, snimanja, tad se to zvalo ton majstor, pa njegov asistent, pa čovek koji je bio asistent za snimanje nekih terenskih efekata, pa naravno muzički saradnik, muzički urednik. Sve to zajedno je činilo jedan organizam na kraju kog se rađalo to neko novo radiofonsko delo. I ono je u slučaju profesora Darka Tatića uvek bilo potpuno, da kažem, genijalno, samosvojno, autentično, izuzetno. U tom trenutku, pored njega je Radio Beograd, odnosno dramski program, sad malo da kažem dve, tri reči o tom nekom aspektu, imao plejadu, mogu slobodno da kažem, a to i neke međunarodne nagrade, priznanja, teorije drame, zbornici o istorijatu radio drame u Evropi govore o tome. Tu je cela grupa autora, od Darka Tatića preko Bode Markovića, Arse Jovanovića, Vladana Radovanovića, koji je više bio vezan za elektronski studio. Znači, nekoliko ljudi koji su tad u tom trenutku evropski vrh.
Utirali put Beogradskoj školi radiofonije.
Oni su stali formulisali Beogradsku nivo, školu radiofonije. Ono što sam ja tad shvatila i što mislim da neki od najboljih mojih studenata uvek shvate, režija to je jedna stvar. Šta znači uopšte pojam režije? Režija je, da kažem, materializacija, fizička materializacija neke ideje. Medij je različit. Može biti zvuk, može biti slika i zvuk, može biti film, može biti pozorišna predstava. Neke osnovne, u nekom filozofskom smislu, postavke, razmišljanja, analize, po mom dubokom uverenju su iste.
Da, da, to kažu i pobornici teorije integralne režije koji...
Upravo tako, jer vi, ako shvatite da je dramaturgija priče, to i to, ona je i za ovaj, i za onaj, i za drugi, i za treći medij isto. Naravno da će u sklopu toga koja su izražena sredstva jednog medija, ona dobiti drugčiji oblik. Znači, ja ne govorim ni da je svaki sadržaj, ni svaka tema, ni svaki pristup, ni svaki žanr podjednako tako pogodan i za ovo, i za ono, i za ono, ali... Osnovni principi, pošto su osnovni principi zapravo principi mišljenja, to je mišljenje. Mišljenje je mišljenje, ili ga ima ili ga nema. I neke stvari, posebno kad je reč o radu s glumcem, shvate kada se čovjek bavi radio režim, odnosno snimanjem zvuka, montažom toga što su glumci uradili, naravno ću reći zato što je reč o govornoj radnji, a ne o čitanju ili govorenju, nego o radnji, ono što su uradili, pa su onda imali od izraženih sredstava samo zvuk. To je za shvatanje u stvari uopšte i umetnosti i veštine glume jedna neverovatno dobra i velika škola.
Mi ćemo sada kao ilustraciju možda tih nekih vaših ranih radova, vaših početaka, čuti odlomak iz jedne od režija iz sredine 80. godina. Reč je o radio igri Futuristički pokret Zvrk. Zvrk je inače bio glasilo hrvatskog futurističkog pokreta koje je pokrenuo Joso Matošić, koji je pripadao tom zadarskom književnom krugu i već za taj prvi broj predgovor je napisao upravo sam Marinetti, čime je postavio to na vrlo visok nivo. Pa evo da vidimo kako ste vi radijski predstavili jedan takav poduhvat star 104 godine.
Aus einsteigen.
Blonde haare, dunkel, blaue Augen. Sehe ich, wo ich nur geh und steh.
Srce tvoje trostruko je. Mont Blanc, Cori Sanquer, Mont Everest. Led, led, vječni led. Studen, studen, vječna, studen, snijeg, snijeg, vječni snijeg. Srce moje, ljubavi puno, ono me uvijek budi. Ah, zašto me ljubav vrtoglavom željom, vijoglavom voljom, vrtoglavom željom diže uvijek u sebi sludi. Ah, zašto me budi? Ah, zašto me često vraća i baca u očaj hudi? Post skriptum. Zašto me budi? Zašto me ovog trenutka jača i baca u svevi sludi?
Klop, klop, klop. Sad šuti, ne baca ništa, već šuti. Ni glasa čuti.
Žrtva, ta možda je mrtva.
Grozota, a ne.
Ta, evo je, opet kašljuca.
Klop, 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 klopaće, klopaće, klokoće. K, 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 k,
neka je sušica suši.
Klop, 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 klopaće, klopaće, klokoće. K, 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 k.
Grozota?
Klop.
Ne.
Klop.
Evo je opet kašljuca.
K, k, k. Klop, 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 klop.
Bio je to odlomak iz radio igre, futuristički časopis Zvrk, naše gošće Branislave Stefanović. Branislava, koliko je vama igranje zvukom i istraživanje u oblasti zvuka imanentno kao autoru? Ipak ste vi sa jedne strane vezani onako i za dokumentaristički pristup, u kome ste se i tekako ostvarili, ali opet nikada niste, čini se, zazirali u svojoj karijeri od eksperimenata poput ovog, za koje je bilo potrebno, očigledno, mnogo hrabrosti, ne samo autorske, nego i uredničke.
Urednička politika Radio Beograda, dramskog programa Radio Beograda u godinama kada sam ja, da kažem, počinjala i radila ovde, je bila izuzetno široka i velika. Iz današnje perspektive moguće možda i ne moći zamisliti da je svaka tema sa svakog podneblja u svakom nekom drugačijem od našeg tada vladajućeg političkog sistema na Radio Beogradu mogla da ima svoje mesto. Ne zna se da li je bila veća sloboda kada je reč o ovakvim eksperimentalnim, da kažem, programima i radionici zvuka i takvim nekim, da kažem, enterprise-ima, ili kada je bila reč o dokumentarnoj drami. Recimo, ajde ponovo ću ponoviti nešto o svom profesoru Darku Tatiću, kada je njegova drama Zaudni vir o prvim operacijama pola, promene pola u Srbiji, transrodnim osobama, nešto što je bila radio drama na drugom programu radija koja se puštala. Ja kad sad pustim studentima tu dramu, a često je slušamo, oni misle da je to neki underground eksperiment za koji se 80-ih vjerojatno išlo u zatvor kada se to kaže ili radi ili pušta. I kad ja kažem da je to jedna najobičnija istorija Radio Beograda, mislim, ajde, veruju mi na kraju, ali skoro da mi ne veruju. Znači, ta sloboda je bila nešto što je i meni dozvolila da prosto ne razmišljam kad razmišljam o tome šta ću raditi ni na koji način autocenzurisana, nego da jednostavno u tom trenutku mi se to neko zanimanje za futurizam bilo i zbog nekih drugih projekata koje radim produbilo. Naišla sam na te i te podatke, časopis Zvrk, Marineti, futurizam, manifest futurizma. To je jednostavno tako rečeno, tako je. Tako bilo, tako i počelo i završilo se.
Sve je ređe praksa danas da pisac drame učestvuje u tom finalnom procesu oblikovanja radiodrame. Da li ste vi kao reditelj, ako izuzmemo drame čiji ste takozvani kompletni autor, poput ove koje smo čuli, više volite konsultaciju sa autorom dela, njegovo prisustvo tokom realizacije ili potpunu autonomiju u radu?
Moje iskustvo je da sam, opet sticam nekih okolnosti na koje nisam uvek ni mogla da utičem, ali koje su bile deo mog rada, imali izuzetno dobar odnos sa piscima. Znači, moja diplomska drama, diplomska radiodrama, je bila po tekstu Deane Leskovar, Tri Čekića i Srp. Ta drama je imala nekoliko naslova, tako da nikad na kraju nismo znali kako smo na kraju uzeli ovde i kako piše na košuljici, ali kako bih vam rekla, nisu razlozi bili ni politički ni ništa, nego je prosto imala dve, tri verzije teksta. Jedna je bila za pozorište, jedna je bila za film, po tome je kasnije pravljeni film, ali da kažem, i poznanstvo i druženje i prisustvo njeno i na snimanju i dok smo montirali je prosto bilo jedan kvalitet više. Ja nekako zamišljam ne idealnu radiodramu, nego idealno pozorište, kao pozorište u kome pisac sedi, živi sa tim ansamblom za koji piše. Nekako vidim pisca koji ne piše, kako bi ja to rekla, polupodrugljivo mašti u susret. Naravno da može i tako. Ali nešto što je taj pristup pozorištu, drami, radiodrami kao živom delu našeg života, naše kulture, našeg tog nekog trenutka duha vremena civilizacije, vidim i kroz tu i njihovu saradnju, i saradnju pisca i dramaturga, i kroz neki zajednički rad svih na jednom projektu. Dakle, ja razumem korporativnu produkciju. Ja znam da to postoji. Ja to što prezirem, to je nekakav moj stav. To ne znači da nisam uvek i da nisam nikad bila u direktnom poslovnom odnosu sa takvim projektima. To su neke sad, kako bih ja rekla, datosti života odraslih. Međutim, to je jedno i to su principi koji su vođeni nekim drugim principima, a ne umetničkim, ne kulturološkim. O čemu govorim? Govorim o tome da je snimanje radiodrame, ja mislim da je sada i možda i u Radio Beogradu tako, svedeno na neki broj termina koji prosto u nekom finansijskom smislu redakcija kad sabere koliko sati radnih ima, koji koliku produkciju mora da ima, to je tako. To je jedna čitaća proba s lektorom, jedan dan snimanja, u nekom slučaju teškom dva dana, ali to kad se radi Šekspir pa ima 700 strana, i onda 5 do 7 dana montaže, onda dođe čovjek s muzikom, to se tu mete i to se zaveže i to je kraj.
To je zanimljivo da je to praktično prkosi svim do sada na više načina potvrđenim teorijama radiodrame. Dakle, još je, ne znam, John Bailey Fernald, britanski reditelj i pedagog dramskih umetnosti, govorio upravo o tome da reditelj u priličnoj meri mora da bude cepidlaka baš zbog toga što...
To je šta u priličnoj meri? Pa to mu je posao. Što,
da, da, ali upravo zato što ima dovoljan broj proba da sve stvari ispravi i dotera do tančina.
Može da snimi.
Sa glumcima,
ako može da snimi, znači, što bih ja rekla, može da vrati. Pa... Ali taj neki takozvani korporativni kapitalizam koji se uvukao i u duše mladih ljudi, možda i više nego u duše nas starih koji pamtimo i neko drugo vreme, dovodi do toga da imam preslatke neke divne studente. Sad uđe glumac u studio, u ovu gluvu sobu, i oni vrate jednom, dva put, ja vidim da nisu zadovoljni, vidim i taj glumac da nije zadovoljan, znači nije neki sad koji hoće da ide, nego tako, i kaže, pa dobro da ga pustimo. Ja kažem, kako da ga pustimo? Kaže, pa da ga ne mučimo. Kako da ga mučimo? Što ga mučimo? Pa kaže, koliko dugo će tu da sedi? Pa sedeće dok ne uradi dobro. Pa kako to, ali jel to može? Pa ko kaže da ne može? Ko kaže da ne može? Kaže da ne može. Producent, kad ti posto odeš sutra, snimaš reklamu, imaš 12,5 minuta za jednu reč. Puta, ne znam, 20 reči, zna se koliko. I dobar si reditelj ako ispovrtiš u jednom dublu i dobar si glumac ako ne vraćaš. To s kvalitetom nikakve veze nema. To ima veze sa postizanjem određenog nivoa koji je zadat, koji je minimalni da bi i sad tamo dalje, sve što me uopšte ne interesuje. A ako te interesuje ne čak istraživanje, nego samo egzekucija, ali na najbolji način, pa to je neko ogromno vreme. A o eksperimentu za koji ti napravo i ne znaš na kraju koliko će da traje, neka traje kratko, neka dugo, što sve zajedno ne govori o neozbiljnom pristupu. Ne govorim ja o ljudima koji ne znaju šta će, pa uđu u studio pa mlate nešto. Znači, ne. Govorim o tome da neko hoće da isproba da kada glumac stoji na toj i toj razdaljini od mikrofona, pa se kreće ovako, pa se kreće onako, pa onda se to tako i tako na taj način na kraju smontira, pa se pošalje po panorami, pa od... Da li je više utisak tog nekog čega hoćemo, ako hoćemo horora ili ako hoćemo napetosti ili dramskog nekog osjećanja na taj način, ili ako on brže priđe, a mi ovamo u montaži više ubrzamo, ili sa 300 nekih stvari kojima možemo da se bavimo, a koji, da se vratim na ove moje čarobne saradnike koje isto moram da pomenem, to su profesor Miomir Mijić i profesorka Dragana Pavlović-Šumarac sa elektrotehničkog fakulteta, koji vode na elektrotehničkom fakultetu laboratoriju akustičku ETF-a i koji o zvuku, kako bih ja to rekla, znaju sve, ali koji kao potpuno jedni naučnici i inženjeri sve ovo o čemu ja govorim, kao o tome čemu na kraju to služi što su oni sve otkrili, što znaju o mikrofonu, o prostoru i akustici, čemu to služi da bi se neki umetnički izraz ovako ili inako integrisao.
Govorit ćemo i o studentima i o još jednoj laboratoriji zvuka, jeste, ali da pre toga čujemo samo kao ilustraciju ovoga, šta mislite, koliko dugo ste radili, recimo, dokumentarnu dramu Ugovor s đavolom?
Ugovor s đavolom, pa to bilo nekoliko meseci.
Da čujemo.
Osnovi sumnje dovoljni za mučenje. Kada postoji dokaz da se okrivljena osoba drugima ponudila da će ih učiti čarobnjaštvu. Ili kada se nekome zaprijetila da će mu čarobnjaštvom učiniti zlo. Tako su tome, tako zlo.
Đavo je isto tako nevidljiva duhovno biće koje eto, ulazi u misli ljudi, u dušu ljudi, navode na zlo. Navode na zlo, na čoveka povuče prvo malo, jel te, uđe u miso, pa miso iz misli ide u delo.
Tada onaj kome pripada sudbena vlast nakon prethodno provedene istrage ustanovljuje da li prema izvršenom istraživanju proizilazi da je sve to stvarno tako, pa nakon što donese međutomnu presudu može pristupiti mučenju okrivljene osobe i pri tome se poslužiti ovim pitanjem.
A koga vidio i đavola, isto koji Boga, što kažu, nisu vidjeli. Tako i đavola, ja ne znam koga je vidio. Niko nije kazao da ga je vidio.
Veliki je, strašni izgleda i to. Sa krilima nekim i ta.
Koje boje?
Pa ne vidi kao otrno plave i to. Mislim tako, ne znam, treba. Ne znam, pitanje je šta.
Pa za razliku od druga, ja sam ipak materijalista. U takve stvari ne verujem. Ipak nauku stavljam ispred takvih stvari. Ali on je ipak idealista više od mene.
A ti si?
Materijalista u potpunosti.
Koliko mi godine?
17.
Konačna presuda. Zločin na ime pravog čarobnjaštva zaslužuje kaznu smrti, spaljivanjem, bilo da se vrši po izričitom ili prešutnom ugovoru s demonom, pa se njime ljudima nanosi štetu.
Pa on stalno nama šapće. On je prisutan. On je sad među nama.
Now some glad morning when this life is over, you know, I'll fly away. Well, now...
Čuli ste odlomak iz dokumentarne drame naše gošće Branislave Stefanović, Ugovor s đavolom iz 1985. godine. Ton majstor bio je Aleksandar Stojković, a urednik serije bila je tada Daša Drdić. Sada je 9 časova i 32 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2.
Well, now when the shadows of this life have grown, Lord, I'll fly away. Well, just like a bird from the prison bars has flown, fly away. Oh, Lord, then I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away. Well, to a land where the joy shall never end.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naša gošća, rediteljka Branislava Stefanović. Branislava, predajete radio režiju ili režiju zvuka, kako se sada precizno zove po novoj nomenklaturi?
Zove se po novoj, da kažemo, akreditaciji. I dalje je radio režija, s tim što je na masteru i na doktorskim, u stvari, režija zvuka, kao širi predmet. Da.
Ja rekao da ćemo pričati nešto i o jednoj laboratoriji.
Da.
Laboratorija za doživljaj zvuka je jedna platforma, umetnička platforma, tako koju ste vi oformili, lancirali pre nekoliko godina, 5-6 godina. Šta su njeni zadaci? Šta u stvari radite sa studentima uključenim u rad ove laboratorije?
Soba 64, Laboratorija za doživljaj zvuka Fakulteta dramskih umetnosti, to je pun naziv, upravo je ovaj princip za koji mislim da je jedini moguć princip kada je reč o podučavanju drugog čoveka bilo čemu. Sad sam opet malo onako apstraktna, ali znači ako se govori o tome da neko nekog uči režiju, da ga podučava režiji, postavlja se pitanje šta on to u stvari radi. Šta to u stvari čovek radi kad uči nekog drugog režiji? Ima nekakvih programa u kojima naravno da je veoma bitan istorijat, profesija, istorijat pojma. To su sve stvari koje su, ja mislim, kao neka široka baza znanja neophodna da bi se čovek bavio režijom. I da bi se bavio glumom, dramaturgijom, znači istorija pozorišta. To su sve užasno važne stvari. Ali sve te stvari zapravo čovek može da zna da se bavi teorijom pozorišta, a da niti ne priđe procesu i učenju radio režije, odnosno režije. Ja sam godinama sad već se baveći predavanjem i pravljenjem programa za to što je zapravo podučavanje radio režije, od jednog teorijskog programa koji sam nasledila, a koji je dakle bio uvetovan i time da tehnoloških mogućnosti nije bilo na fakultetu da se praktično radi. Kako su se povećavale te praktične mogućnosti, ja sam predmet i njegov program, kažem, navijala, širila i menjala u pravcu praktičnog rada. I na kraju sam došla do toga da, pošto ipak postoji potreba i za nekim tim teorijskim i istorijskim uvodom, a postoji samo jedan predmet koji se time bavi, to je taj moj predmet, ja jedan deo moram da se pozabavim i tim činjenicama. Jedan deo moram da se pozabavim i želim i mislim da je važno da se pozabavim i upoznavanjem sa primerima. Jer za razliku od dramske književnosti ili snimljenog pozorišta, do radiodrama, koje su dobar primer svih mogućih žanrova, je prosto teško, u neko vreme bilo i nemoguće, sad malo više moguće, ali i dalje dosta komplikovano doći, to nije nešto odete u biblioteku pa uzmete, jel? Tako da jedan deo posvećuje...
Drugim rečima, morate otići u fonoteku Radio Beograda ako slušate domaće, ako jeste. Slušate primere iz sveta, morate ih naručivati i plaćati za njih.
Jeste, plaćati, sad koliki su nama fondovi, budžeti, da. To se sve smanjuje, a ne povećava, a i u fonoteci Radio Beograda neke stvari još nisu digitalizovane, dakle. A trake ne može, nema ni na čemu da sluša neko ko nije baš u studiju, i u sve te stvari, znači, jedan deo programa je posvećen i tom, kako bih rekla, zajedničkom slušanju, analizi uspešnih primera, a žanrova u radiju ima mnogo, od vrsta čak, preko dokumentarne, igrane ili ars akustične drame, pa u svakoj od njih žanrova i komedije i tragedije i burleske i groteske, pa plus ceo opus onoga što je radiodrama za decu. I uz sve to ostalo je, da kažem, opet dosta, ali po mom osjećanju nedovoljno prostora za ovaj istraživački rad. I na tom osnovu je zapravo formirana soba 64, Laboratorije za doživljaj zvuka.
Pretpostavljam da je 64 označava zaista fizički broj sobe.
To je jako smešno. Ona se nalazi u sobi 62. I sve spada u ono da je tadašnji dekan Zoran Popović, koji imao izuzetnog razumevanja za to, da odjedanput mi u strukturu fakulteta uvedemo nešto čega nije bilo. Znate, soba 64, odnosno ta laboratorija, to je prva laboratorija koju je ikad Fakultet dramskih umetnosti osnovao. U međuvremenu su napravljene još dve. Ali je ona bila prva i ona je, ja sam se naravno time ozbiljno pozabavila, i svojim statutom i time da je ušla u statut Fakulteta dramskih umetnosti kao posebna radna jedinica. Mi imamo biblioteku, imamo institut, imamo nešto što odavno imamo. Uvedena je i laboratorija, pojam laboratorije, pa je posle napravljena laboratorija izvođačkih umetnosti, a sad od pre pola godine i laboratorija digitalnih, interaktivnih, što je isto jako velika stvar. Dakle, mi smo napravili tu laboratoriju da bi u njoj radili najslobodnije projekte koji, kako bih rekla, ničim izazvano s polja, ničim drugim vođeno, nego recimo saradnjom sa Kolegijom Muzikumom, koji je hor Fakulteta muzičke umetnosti. Na koji način i gde mi u programu u radio režiji da se bavimo horom? Nigde, nema prostora. Gde oni, ti muzičari, da se bave time što je scenski nastup, što je audio snimanje, produkcije? To su sve stvari koje su svuda oko nas, a nigde nisu direktno u programu. I napravljena, dakle, platforma u kojoj mi sa svim tim našim eksperimentima, mi profesori, profesori drugih fakulteta koji su fakulteti s kojima sarađujemo, tu je i elektrotehnički, znači ne samo Univerzitet umetnosti, nego i Beogradski univerzitet, i studenti koji onda zapravo uglavnom bivaju studenti mastera, doktorskih, ili ovi koji su osnove već završili, učestvuju u tom radu, spoznaju nove prostore i imaju mogućnost, ako hoće, da, kako bih rekla, koliko god hoće, mogu da rade šta hoće.
I bilo je dosta dobrih projekata. Realizovali ste radionicu Beli šum, koja funkcioniše zapravo u saradnji sa jednim alternativnim filmskim festivalom, festivalom evropskog filma u Francuskoj. U nekoj od narednih emisija Nevidljivi ljudi razgovarat ćemo sa vašim studentima upravo o njihovom osjećanju budućnosti medija radija. Za kraj, vrlo kratko, molim vas da vi prokomentarišete kako budućnost radija očekujete s obzirom na njegovo pomeranje na neke druge platforme, u neke druge okvire?
Ja mislim da budućnost pripada radiju i da budućnost možda još šire nego radiju pripada zvuku. I da je umetnost zvuka i svest o zvuku nešto što polako počinje da biva, da kažem, jedan od znakova duha vremena ovog 21. veka u kome smo već dosta dugo.
Hvala vam najlepše što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama.
Naša gošća bila je rediteljka Branislava Stefanović, profesor radio režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Lives for making money, he lives a life that's unnecessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, beneath a starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work, you can get it, you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me
za pamćenje.
Devet je časova i 44 minuta. U emisiji Nevidljivi ljudi vreme je sada i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom, pre svega pesnikom za decu, prevodiocem Gvidom Tartaljom. Gvido Tartalja rođen je inače potkraj pretprošlog 19. veka, a u trećoj i četvrtoj deceniji prošlog imao je tokom nekoliko godina jednu autorsku emisiju u predratnom Radio Beogradu, koju, reći će nam on sam u jednom od ovih odlomka, odlomaka iz razgovora koji su za ciklus emisija, da kako gost drugog programa, vođeni 1980. godine, ali čujmo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Gvidom Tartaljom.
Pregledao sam spisak sagovornika i utvrdio da samo postoje dva slučaja gde sam imao tri člana porodice u emisiji gost drugog programa. To su bili Sana Klein, Hugo Klein i Ivan Klein. I ovde u ovom slučaju bio je Marino Tartalja, Gvido Tartalja i Ivo Tartalja. Zanimljivo. Prvo sam razgovarao sa Marinom Tartaljom u Zagrebu. Pričali smo dosta i o Beogradu, on ima mnogo prijatelja u Beogradu i on mi je savjetao da razgovaram sa njegovim bratom Gvidom Tartaljom. Slično mi se desilo i sa Kašanima, kada je Radove Kašanicu, Gerisa, Milana Kašanina, o tome sam govorio. Ja mi se Gvidu Tartalji, on kaže, hoću, vrlo rado, sluša emisije. Stani ljudi, on je ten imao 80 godina kad smo razgovarali, nađemo se, pita me da li može da napiše odgovor, ja kažem da može. Pa kaže, primetio sam, neki pišu, neki ne pišu. Pa ja kažem, zavisi od vaše spretnosti i spremnosti da govorite. Prihvatio je, on je spadao red onih gdje se malo duže radio, ne na pitanjima, nego na tome, da postao sam u pitanja, pa smo odšli da razgovaramo o pitanjima, pa smo analizirali pitanja, pa onda smo išli da napravimo probu snimanja, bez snimatelja, pa i tako dalje. Drago mi je da ćemo čuti Gvida Tartalju. Ja sam čuo za njega kad sam bio đak osnovne škole, 46. godine. On je, kao i Desanka, spadao u pisce koji su obeležili moje detinjstvo. Imao je značajne knjige, imao je nešto u poeziji što je bilo istovremeno i humoristično, ali životno. Taj spoj, to je posebno pokazao Veseloj zoologiji. Bilo bi mi drago kad bismo našli deo gde on govori o Beogradu. On je došao ipak iz Splita, Beograd ga je dobro primio. Ima deo gde govori o književnosti, za decu pre svega. I ima jedan deo Radio Beoradu, on je valjda sređivo u Radio Beoradu pre između dva svjetska rata. I na kraju, sećam što emisiji majka, stihovana poruka budućnosti.
Druže Tartalja, dugo ste u Beogradu. Da li vas je grad sam inspirisao da pišete o njemu?
Prišao sam Beogradu kao pesnik u trenutku kad se on ozaren i razgaljen, odahnuši s olakšanjem nakon zbačenog tereta, razmahao punim životnim zamahom posle četiri beskrajne godine patnje i prkosa, tame i bleskova svetlih varnica, koje sam pokušao da odrazim u svojim lirskim zapisima o tom razdoblju, dani u tami. Tama gluva, zemlja siva, noć u noći, dan u noći, misao se odaziva, a ne glas glasu u samoći. Bio je to u tom trenutku Beograd sa svojim pravim likom, nepatvoren, bez koprene, bez natruhe, sa koritom ulica, preplavljenim ljudima, njihovim glasom i njihovim uzbuđenjem. Bio je to Beograd sa srcem na dlanu. U cveću, zelenilu i zastavama pevale su njegove ulice, tada od radosti, iz punih grudi, kao nikada dotle, i činilo mi se kao sasvim prirodno da u tom trenutku priđem Beogradu pod imperativom svog poziva sa pesmom o njemu.
Da li ste tada bili, budući da i deca nisu ono što su nekad bila, za nove motive u svojoj dečoj književnosti?
Bio sam uvek za unošenje novih motiva i pojmova u literaturu za decu. U stvari, ja sam već u svoju prvu knjigu za decu Srmena u gradu ptica uneo automobile za navijanje i kola Crvenog krsta kao dečje igračke, a ne kuce i mace, ali mislim da i one kao literarni motiv mogu imati svoju funkciju samo u mnogo ograničenijenom, mnogo više suženom vremenskom razdoblju detinjstva, to jest samo za najmanju decu.
Tartalja, kad smo kod ovih tema, da li, recite mi na osnovu sopstvenog iskustva, dakle sopstvenog rada, ima razlike između dečje i neke druge književnosti?
U članku Čika Nušić, povodom njegove knjige Hajduci 1935. godine, insistirao sam na tome da između stvaralaštva za decu i, na primjer, humoristične literature, često nema određene granice. Kao primjer mogao bih navesti i neke savremene pisce. Za svoju veselu zoologiju smatram da spada i u humorističnu književnost za odrasle. Dovoljno je pročitati nekoliko pesama iz te knjige, iz zbirke Vesele zoologije, da bi se dobila slika o tome na koji način u njoj pristupam životinjama. Zec. Šumski zec je najbrža zverčica na svetu, jer mu srce najbrže silazi u petu.
Da postavimo jedno pitanje o radiju. Da li ste vi možda duže i, rekao bih, češće sarađivali na ovom popularnom mediju?
Da, književnica Marija Krsmanović, pišući o meni, posjetila me je da sam neko vrijeme između dva rata davao na Beogradskom radiju svoj radiožurnal za decu, koji sam sam sastavljao, sam pisao, sam prepisivao, sam čitao. Davao sam svoje pesme, pripovetke, prevode, zanimljivosti i života, životinja i drugo. Sećam se kako sam hitno uletao u studio, najčešće u posljednjem trenutku i pored upozorenja da se bude u studiju 4 sata pred emisije. Spikerka Jelena Bilbija, obaveštena da sam došao, da sam već u hodniku, najavljivala je moju emisiju još pre nego što bih uleteo u sobu i seo pred mikrofon. Uvijek sam se bojao zakašljivanja, a uzimao sam svaki put po jedno jaje nekuvano da bih imao čistiji glas.
Kako bi glasila, da tako kažemo, vaša pesnička poruka?
Eto, poslužio bih se ovom svojom pesmom. Izgubljene stvari. U birou zanađene stvari mogu se naći izgubljene igračke i naočari i sat i kapa i knjiga i štap i kišobran. Samo se neće ni tamo naći izgubljeni dan. Tu bi se našao ujedno i odgovor na pitanje kako ja zamišljam, odnosno dajem didaktiku u pesmi, ukoliko nje i ima.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Marija Vitas, tonski su emisiju uobličili Ognjen Škrbović i Milenko Mićanović, a o dobroj organizaciji brinula je Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja.